кептілер қадағатлы радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, форматтылың лейзілер. Бүгін 2026 елің 14 януарий, кептәнің 3-ші күні. Хабарлар күнелігімізді язғыда дінлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызды. Рус пропагандисті Соловьевің Меркададе варадағы басып алушы болды түркменстанлыларда сесленмедер өтті. Түркменстанның Эйран білен серкетлешен сөздерінің құлықсыздық ішкәрлерінің саны бұл өртөлі көпөлі. Сағы үмітлерінің қымматламағы, дерманыны пұл тапмаған пенсионерлерінің көпөлмегі жемиетті алады дөрөдерге бейлектәдіріпілер. Одалы соңғы хабарлардың лән. Олар білен сізімен Йоғшын Анны Құрван таңседерін. АБШ-ның президенті Дональд Трамп Эйранлен ішлешен юртлары 25 көтерімлік пас салынянығын ұғылан етті. Эйран Ислам Республикасы үлен ішлешен ісленік юрт шуынның ашылап, АБШ үлен амалы асырлиян ішкелесіклерінің әқлісі үшін 25 көтерім пас төлер. Бұл үйрік құтарнықлығы хөкманыдыр деп, ол өзінің социал медиа платформасында Truth Social-ла язды. Бұл хилчәрі Bloomberg агентлігінің язмағына көрі АБШ-ның Түн дүниедәкі есас сүлда қатнышқыларына тәсір етіріп білер сәуәуі, Эйраның қызматташларының арасында діңі қоңшы юртлары дәл. Әйсәм Хиндістан, Түркия өе Қытай әлі юртлар кем бар. Рус қошынлары 13 январа кечілен кезі Одесса, Харков өе Днепропетровск сәуітлеріне күжім әдіп, адам өлімне өе яраланмаларына сәуәп болды. Одесса әділен кезі күжімді 5 адам яраланды. Украинаның адаттың насыр яғдайлар ойынша дөулет құрлығының мағлұматтарына көрі, 6 саны көп қатлы квартирал жайы өе бір чағылар бағына, шейлі де 2 гаражы өе 9 автолығы зиян етті. Харковда 4 адам өлі, 6 адам яраланды. Дөулет адаттың насыр яғдайлар құрлығы хүзімін пошта терминалына көніктірілігіні хабар берді. Жайлар юмрулығы бір нәтсі янғын өлі. Харковың хәкімі Ихар Терек функциялырына көрі, дронларын үйірі Шевченко етравындағы чағылар шпаханасына зар бұрды. Харков сөйт прокуратурасының суыттың өнкі дерңөлерін процессуал дұрынұршыны құрнымық көлімінің башлығы Димитри Ясиченканың сөйлеріне өрі Рус үйшілері ілкі ракетелер соңыра дронлар үлен зар бұрды. АБШ өз райетлеріні Ирани қыссавлы яғдайды терк етмеге чағырды. Бұ хабар 13 январды Бірлешен Штатларын тәхранынақы виртуал ілчіқанасының веб сахипасында пейда болды. Иранның дерхал чықын. АБШ хүкіметінің көмегіні бейіл бағламаздан Иранның чықмау үшін мейлінама ішіліп дедің. Егер де чықып білмесеңіз, өйіңізді яды басқа бір бинада қолпсыз ер тапын. Ағалық, су, дерман көп бейлекі дейр ұрдатларың әтияшылығыны өпчін едің дейіп беянаттайдылар. Шейлі де беянатты өлленмегіні көрі АБШ райетлеріне интернет кезілмегінің дұғам етмегіні қарашмақ. Альтернатив арағатнасы үшін мейлінама дөмек көп, егер де қолпсыз болса, Иранның Ерменстан Анаяда Түркия гетмек мүмкіншілігіні серетмек маслахат берілер. АБШ хүкіметінің Иран үлін дипломатик яды консулдық қатнашықлары ек. АБШ-ның Иран-нақы вәхвейтлеріне Швейцария хүкіметі өзінің тәхран-нақы ілчіқанасы арқалы өкелчілігі дейер. Медуза нәшірі шуңы мендеш қаварың 2025 елің 15 июнынна кем АБШ-ның виртуал ілчіқанасының веб сахипасында чап етіленігіні. Вашингтонның 22 июн кезесінде Иранның Фордоу, Натанск ве Исфахан деген жерлеріндегі ядро десқаларына зарур орнығын белгіледі. Мұнан соң Швецияның дашарі ішлер министрлігі өз райетлеріні Иранға саяхат етмеділігі. Ол жердегі райетлеріні болса бір жұрттан шықпауға шақырыпты. Тәдейіл байрамшылықлары уақытында Новокузнецкин 1-ші шәһәр клиника хастаханасының чағы доғырылған бөлімінде 9 бәбек хелак болды. Бұл арада ілкі Енгасы 42 ве тас хабар құрлықлары чешмелері салғыланып хабар берді. Сонғыра ерлік хакиметлер бұл мағлұматы тасдиқ еттілер. Чағылырым өлімінің себепләрі рәсми тайдан ұғылан еділмеді. Хастахананың веб сахипасында демалыш жолларының инфекцияларының йоқышма дәрежесінің йоқорланмау себепли карантин чәрелер уақытында чағы доғырылған бөлімің нәсағылары қауыл етмегінің тоқтатылғаны хабар берілер. Кемерово сәуетінің сағылығы орайш министрі Андрей Тарасов чағылырың өлімі арадағы хавары тасдиқлады, әмма пидаларың сағанны анықлаштырмады. Хорматтылың лейзілер, сіз соңғы хавар.